Pēc tam, kad Britu premjerministrs Terēzas Mejas panāktā vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, Britu pārstāvju palātā bija noraidīta divreiz, uz trešo balsojumu valdība izlēma virzīt tikai pašu vienošanos, bez politiskās deklarācijas par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Taču iznākums bija tāds, kā prognozēja daudz politikas vērotāji. Parlamentārieši Mejas piedāvājumam vēlreiz pateica skaidru – nē. Tūlīt pēc balsojuma premjerministra Terēza Meja pauda nožēli par to, ka parlaments kārtējo reizi nav spējis nodrošināt to, ka izstāšanās no Eiropas Savienības notiks sakārtotā veidā. Viņa arī uzskata, ka ir sasniegts pārstāvju palātas lēmuma pieņemšanas procesa limits.
The implications of the House's decision are grave. The legal default now is that the United Kingdom is due to leave the
Palātas lēmuma sekas būs ļoti nopietnas. Likums nosaka, ka Lielbritānijai Eiropas Savienība tagad ir jāpamet 12. aprīlī. Tas ir pēc 14 dienām. Ar to nav pietiekami, lai izstrādātu, apstiprinātu un ratificētu jaunu vienošanos. Turklāt šī palāta ir lēmusi, ka neatļaus izstāšanos bez vienošanās. Tas nozīmē, ka mums būs jāpiekrīt alternatīvam turpmākās virzības scenārijam. Eiropas Savienība ir skaidri pateikusi, ka Brexit atlikšanai ir nepieciešams skaidrs mērķis, kurš vienbalsīgi jāatbalsta pārējo 27 dalībvalstu vadītājiem. Un tas nozīmēs arī prasību Lielbritānijai rīkot Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Terēza Meja arī atgādinājusi, ka šodien ir noraidīta tikai izstāšanās vienošanās, bet ne politiskā deklarācija, tāpēc valdība turpinā šo darbu pie tā, lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanos, kā to pieprasa 2016. Gadā notikušais referendums. Opozīcija esošo leiboristu līderis Džeremijs Korbins aicinājis premjerministri beidzot atzīt, ka parlaments viņas vienošanos ir noraidījis jau trīs reizes. Tāpat Korbins vērsās pie visiem parlamenta deputātiem, aicinot jau nākamās nedēļas sākumā vienoties par labāku vienošanos.
The House has been clear. This deal now has to change.
Parlaments ir skaidri pateicis, ka šī vienošanās ir jāmaina un ir jāatrod alternatīva. Ja premjerministre nespēja to pieņemt, viņai ir jāatkāpjas nevis kādā nenoteiktā datumā nākotnē, bet gan tagad, lai mēs varētu izlemt šīs valsts nākotni vispārējās vēlēšanās.
Vispārējās vēlēšanas aicinājis sarīkot arī skotu nacionālistu līderis Iens Blackburns, kurš vienlaicīgi rosinājis domāt arī par to, vai nevajadzētu Brexit atsaukt vispār.
And I would say respectfully to the Prime Minister, she now has to accept that her deal has been defeated three times.
Premjerministrei ir jāpieņem fakts, ka viņas vienošanās ir noraidīta trīs reizes, un es slavēju visus parlamenta locekļus no visām partijām, kuri balsoja pret valdības piedāvājumu, jo šī bija slikta vienošanās. Mums ir jāatrod veids, kā izkļūt no šīs krīzes, kurā esam nonākuši. To sagaida mūsu vēlētāji. Es gribētu ieteikt premjerministrei, mums ir ļoti nopietni jādomā par 50. Panta procedūras atsaukšanu. Mums šim procesam ir jāizmanto rokas bremze.
At the option of revocation. We need to apply the handbrake to this process.
Kā norāda izdevums The Guardian, gadījumā, ja Britu valdība ignorēs nākamajā pirmdienā gaidāmo indikatīvo balsojumu otro kārtu, uzmanības centrā nonāks Eiropas Savienības līderi, kuri 10. aprīlī gatavojas sasaukt ārkārtas samitu. Šeit jau varētu būt runa par tā dēvētā cietā Brexit pieļaušanu, vai arī varētu izskanēt aicinājums Britu parlamentāriešiem tomēr pārdomāt. Brisele varētu piedāvāt ilgstošu Brexit pagarinājumu, ļaujot Britu parlamentam izlemt turpmākos soļus. Gadījumā, ja parlamentārieši piekristu Brexit maigākajai versijai, paliekot Eiropas muitas savienībā, Eiropas savienība visticamāk varētu būt gatava pārskatīt politiskās deklarācijas tekstu. Laikraksts arī norāda, ka atkarībā no piešķirtā pagarinājuma Lielbritānija var palikt Eiropas Savienībā līdz šī gada beigām vai pat līdz 2021. Gadam. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.